Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ngayong Abril, ikasam ng Abril po ay araw ng kagitingan sa mga kababayan nating nalilimutan na yung kasaysayan.
At sa mga kababayan nating nais dumalaw sa mga embahada at konsulado, sarado po sila sa araw na ito.
Tingnan nyo po dahil yan ay holiday sa Pilipinas. Diba?
Yes, official. Nakita ko yun sa Facebook site ng konsulado ng Melbourne. Mm-hmm. Na sarado sila sa araw na ito dahil nga araw ng kagitingan.
Oo, dapat pala laging naaalala din yung mga kababayan natin yung mga public holidays sa Pilipinas. Lalo na kung may transaksyon sa mga konsulado, embahada sa Pilipinas, mabuting maalala nyo. Pero syempre, bukod sa public holiday na ano na yan ay nababanggit natin, ang mabuti ding maalala natin kung bakit nga ba ito naging araw ng kagitingan, Maridel. Tsaka kasi, kaya din nababanggit dahil ang Abril ay panahon dahil sa Australia at sa Pilipinas, parehas may araw na pagkakataon na gunitain yung mga katapangan at kabayanihan ng mga sundalo.
Kasi ito yung mga panahon kung saan nagwakas o nagsimula ang pagwawakas ng unang digmaang pangdaigdig. Tama ba?
Tingnan natin kung yan nga ba sa ating kasaysayan dahil ang tawag dito, madami kasing petsa yan pag naalala mo nung bata ka, hindi mo na maalala lahat. Pero kaya na nabamagin yung April 9 ngayon ay araw ng kagitingan at Maridel, yung Anzac Day tuwing April 25. Oo. Karaniwang ginagawa yan naman yung Anzac dito sa Australia. Pero ano nga ba yung mga detalye nito? Kasi syempre parang konting refresher, ika nga, o pagbabalik tanaw sa kung ano ba yung mga kaganapan na nangyari namang, kung bakit nga ba ito naging public holiday at bakit siya ginugunita ng mga kababayan natin. Eh yung noong kasi po daw noong April 9, 1942, formal pong sumuko si Major General Edward P. King Jr. sa Bataan. Eh ito po yung naging hudyat ng pagsuko ng mahigit 70,000 o 70,000 mga sundalo ng mga Pinoy at mga Amerikano sa puwersa po ng Japan.
Ayan, so ito yung parang yung mga nakakatandang miyembro ng pamilya natin o mga kakilala natin. Ito yung minsan meron silang kasabihan, isinuko na ang Bataan.
Oo, maganda yung nabanggit mo. Ano? Isa yan sa, isa sa parang
mga kataga o mga kasabihan na
pag parang bumigay
ka na, isinuko na kasi ang Bataan.
Oo, pero yun dun siya kasi nang galing. Oo. Parang ibig sabihin. Ang ganda nung naalala mo yun. Ano? At isa dun sa sikat, Maridel, yung Death March, di ba?
Dahil ito, matapos ang pagsuko, ang mga prisoners of war o POW ay sapilitang pinalakad ng halos 100 kilometro mula Mariveles, Bataan hanggang Capas, Tarlac sa ilalim ng matinding sikat ng araw, gutom at pang-aabuso ng mga Hapon. Libo-libong namatay bago makarating sa Camp O'Donnell.
Nakita ko yun, nakapunta ako dun sa area na yan.
Hindi
tayo naglakad ng 100 kilometro, lalo na't ngayon na medyo pilay tayo ng bahagya at masakit ang ating paa. No? At isa sa yung naging kahalagahan ngayon, Maridel, ano, dahil noong una daw, tinawag itong Bataan Day. Eh, ngunit pinalitan pang pangalan upang bigyan din po yung kagitingan o yung valor nga sa halip po na ang pagsuko. Kumbaga, mas pinakita po o pinaalala po nito yung tatlong buwang paglaban sa Bataan ay naging critical po para makapag-ipon ng lakas sa mga alyado sa Pasipiko. So yun pala yung nangyari dyan.
So ito yung ano to, ikalawang digmaang pandaigdig na to.
Tama, 1942, yun ang petsa na yan.
Ang sentro ng pagdiriwang sa Mount Samat National Shrine o Dambana ng Kagitingan sa Pilar, Bataan ay saang dito kasi matatagpuan ang malaking krus. Karaniwang naglalagay ng bulaklak ang Pangulo ng Pilipinas kasama ang mga diplomat mula Estados Unidos at Japan.
Nakapunta rin tayo dyan at yun nakita na yung malaking krus na yun at yung Mount Samat, dun nga ginaganap yung paggunita kakaraniwan at nakasama dito yung mga diplomat pala US at Japan dahil nga dun sa World War II. Pero Maridel, syempre pagdating dito sa Australia, ilan din dapat din medyo malaman din natin yung mga bilang migrante, magandang malaman din natin yung mga ganitong klase ng paggunita lalo na sa dito sa Australia, binabanggit yung lest we forget. Nakita natin yan lahat, 'di ba?
Ito naman unang digmaang pandaigdig.
Ayan, ano bang betsa yan, Maridel?
Ika-25 ng Abril 1915 nang lumapag ang mga puwersa ng Australia at New Zealand sa Gallipoli Peninsula sa Turkey noong unang digmaang pangdaigdig. Ang layunin ay buksan ang Dardanelles para sa mga Allied Navy, ngunit nauwi ito sa isang madugong stalemate na tumagal ng 8 buwan.
Grabe, ganung katagal, ano? At sa kabila po ng pagkatalo sa Gallipoli, ang kampanyang po ito ay humubog po sa imahe ng mga Australian bilang mga sundalong matapang, paparaan at tapat sa kanilang mga kasama, yung tinatawag na mateship. Ito mo nituturing na sandali kung kailan isinilang ang diwa ng Australia bilang isang bansa.
Ayan. At dito rin nanggaling yung Anzac biscuit.
Mm-hmm.
Kasi ito yung mga laman ng mga bag nila na napakatigas para hindi masira nung unang digmaang pangdaigdig. Kasi ito yung mga pagkain nila na parang dinesign na magtagal.
O kaya di ba pag Anzac Day, may mga biscuits na Anzac biscuits na yan.
Parang mababali yung ipin mo.
Ganun kasakasak ano ba? Dahil siguro
yung mga iba, pero may mga recipe na ngayon na mas malambot.
At isa pa na nakita ko lagi, Maridel, yung mga papi, no? Yung mga simbolo ng bulaklak na papi. Hindi yung aso po, ay yung bulaklak.
Yung pula.
Na bulaklak na papi. Eh bagamat Gallipoli po ang pinagmulan ng Anzac Day po ay naging araw na para sa lahat ng mga Australian at New Zealanders na naglingkod at namatay sa lahat ng digmaan, tunggalian at peacekeeping operations.
Yan. At syempre, ginagawa na taon-taon ng dawn service kung saan ginaganap ang seremonya ng madaling araw oras ng orihinal na pagdaong sa Gallipoli sa mga war memorial sa buong Australia.
Madami yan. Diba nakita natin yung Anzac Shrine o dito sa Melbourne yung
Shrine of Remembrance.
Tapos sa Sydney nasa gitna sa Hyde Park, kung di ako nagkakamali, yung Shrine of Remembrance nila. At sa syempre sa Canberra, kung saan nandun yung War Memorial. At di ba pati sa Ballarat meron? Ano?
Sa Ballarat kasi merong Arc de Triomphe. So yung parang Arc de Triomphe ng... kasi sa ilang bahagi ng mundo, merong mga ganon. At dito makikita yung tapos kasama dun yung Avenue of Honor. Mga pangalan ng mga sundalong nanungkulan, nanilbihan at namagsakripisyo para sa dalawang digmaan. So doon nagtitipon yung mga veteran, tapos tapos meron din doon yung Garden of the Grieving Mother, yung mga ina na hindi na naghihintay sa mga anak pero ang dumating sa kanila ay mga sulat na sinabing namatay ang kanilang mga anak sa
digmaan. Nakakatuwa na malaman yung mga ganyan, ano, na ganito kalaki yung pagpapahalaga din, ano, sa ganitong paggunita sa kabayanihan. At naalala ko, nagpunta ako ng Newcastle kamakaya, nabanggit natin dito, kapaglakad din ako dun sa Anzac Memorial Walk nila na mahaba at ginawa daw ito nung panahon ng ika-100 na paggunita.
Ito yung nakakatuwa sa Australia kasi kahit sa ang lugar, meron kang makikitang parang walk na nagbibigay pugay sa mga sundalo lalong naninirahan sa particular na lugar na namatay sa una't ikalawang digmaang pandaigdig. So yung tinatawag na walk na ito ay punong-puno ng mga puno.
Oo.
Na sa bawat puno sa ilalim nun ay may pangalan nung sundalo. Nakakatuwa kasi pagbibigay halaga sa mga naging sakripisyo nung nakaraan para may pagpatuloy natin at mamuhay tayo ng malaya ngayong.
Kaya talaga malaking bagay na maalala yan lalo na sa mga ating mga migrante dahil dalawang bagay yan sa Pilipinas din at ngayon din dito sa Australia. E kayo po ba, nakapunta na ba kayo sa isang mga memorial walk dyan sa inyong lugar? O kasi kami kahit sa Craigieburn merong Anzac Memorial Walk sa mga outskirts na suburb, diba?
Patunay na pagpapahalaga talaga sa mga sundalo. Kahit sa Pilipinas meron ding mga natatanging lugar pero hindi katulad dito na sa mga
bawat suburb or town.
May ganoon.
Meron na. Kaya kayo po, baka may mga picture kayo dyan. O baka naman saan ba kayo nakapaglakad na o nakita nyo ba yung mga yun? Nakabisita na ba kayo sa isang Shrine of Remembrance? Ipadala nyo po yan sa Facebook at Instagram. Hanapin po ang SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.